Næstu vísu heyrði ég Benedikt Benediktsson í Breiðvík fara með. Við skulum róa suður í ver og þá veit enginn hvert ég fer og mín anna með mér og mín anna með mér. Faðir minn Hjálmar Lárusson raulaði þetta við okkur. Við skulum róa langt út á flóa, sækja fiskin mjóa, handonum jóa. Við skulum ganga langt út á tanga, sækja fiskin langa, handonum manga. Við skulum róa sjóin á, afla okkur ísu, en ef hann krummi kemur þá, kallar á hana dísu. Stígur hann við stokkin, stuttan hefur hann sokkin, ljósan ber hann lokkin, litli stráka nokkin. Við skulum róa rambin, rétt út á kambin, sækja okkur fiskin, sjóðan upp á diskin, rafa belti og höfuðkin, þetta fær hann faðir minn í hlutin sinn og það gefur Guð minn.